Pois eu non sei moi ben que facer nin que tomar, pero creo que estou entrando nunha fase maníaca.
E que o notas?
Apenas durmo, teño moita fame e camiño sen parar e sen cansar. Ando sempre saído e ningunha muller consegue sosegar.
Pois sí, son os síntomas máis típicos dunha fase maníaca.
Que é o que fixo Rubén?
Aparte de matar gatos, que eu saiba nada. Cando chegamos a Santiago, expliquei a Dimitrov o camiño máis recto para chegar ao noso destino. E aparcou o Mercedes na Praza de Galicia, unha construción famosa pola xusteza da maioría das súas prazas. Unha manobra que fixo blasfemar en ruso ao noso condutor. Non pode ser, sempre invitas ti. A ver cando faz unha excepción e me deixas pagar algo a min.
Esta vez vou facer unha excepción, porque teño pensado volver aquí a cear para probar o peixe.
Aínda non eran as 9 e xa Souto me esperaba na mesma mesa onde xantamos. Pedimos para cear un rodaballo enorme salvaxe, que ben pasaba dos 2 kilos, con patacas da terra de Xinzo nun prato aparte, e unha botella de litro e medio dun ribeiro do ano 2000, feito case por completo coa variedade de uva treixadura, a miña preferida. Foi probar o peixe e dicir:
a cea tamén invito eu.
E iso por qué? Así non hai maneira de que te invite algún día. Non quedáramos en que pagaba eu a cea.
Gústame pagar a min cando ceo tamén. E facía tempo que non probaba un rodaballo tan bo.
Pode ser unha boa razón, pero iso non ten nada que ver con quen debe invitar ou non. Tocábame pagar a miña cea.
Teño outra boa razón para invitar eu. Acabo de facer uns dos mellores negocios da miña vida.
Legal ou ilegal? Supoño que moi legal non será, se é tan bo negocio, como todos os negocios demasiado bons. Demasiado bons para ser completamente legais. Que che vou dicir eu que ti xa non saibas?
Pois por raro que che pareza, que me pareza a min, podo asegurarche que este é un negocio redondo e totalmente legal. Totalmente redondo, legal, lexítimo e sen risco ningún.
Pois entón, de acordo, deixo che pagar a ti a cea. Se ti me deixas pagar a min as copas noutro sitio.
Terá que ser nun prostíbulo e non vou a poder ser. Levo unha temporada completamente saído sen puta que me satisfaga. A ver se hoxe por fin consigo correrme dunha vez.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 53, martes 4 de decembro de 2001, ás 21:07, Santiago, ceando no pasaxe, A euforia sexual de Pedro Souto Varela.
Non será cousa da túa enfermidade, porque se mal non recordo a última vez que nos vimos, naquel xantar con Gustavo, estaba xa moi eufórico. Non me digas que aínda non lle puseches remedio ningún, nin consultaches con ningún especialista. Non seguirás en plena fase maníaca.
Pois me temo que sí, porque remedio non puxen ningún, e sí, creo que sí, que sigo en plena fase maníaca.
O ano pasado tiven ocasión de aprender algo sobre este tema, co caso de Gustavo Gallego. E polo que aprendín, pode ser que necesites algo máis caputas para superar a manía.
Sí, quizáis necesite ir a esa psiquiatra que xa foi Rubén, e que ti xa coñeces, e tomar algún tipo de tratamento. Pero hoxe confórmome con ir de putas. Coñeces algún prostíbulo en Santiago ou nos seus arredores onde traballen máis de 10 putas que estean como un tren? O que se di boas, boas.
Algún coñezo, sí.
Pois despois de cear, imos ata ali e xa veremos, ao final da velada, o que che toca ou non che toca pagar.
Non creo equivocarme, se xa che adianto que me vai tocar pagar bastante.
Por que o dís?
Porque despois do caso de Gustavo Gallego, a quen xa tiven ocasión de ver en acción en plena fase maníaca, coñezo ben o aguante en cuestións de sexo dos bipolares cando están eufóricos.
Teño un plan que se funciona, Espero que sí. Poderás sairche de balde toda esmorga.
Antes da medianoite, entramos no prostíbulo que lexín expresamente para intentar arranxar o problema que Pedro Souto Varela tiña na entreperna como consecuencia do trastorno bipolar que padecía. Unha enfermidade que xa se manifestou cando despois das presentacións o meu bello amigo Pin lle dixo ao dono do local:
quero facer unha aposta con vostedes.
Que clase de aposta?
Aposto ya que son quen de fornicar coas 10 mellores putas que teñan no local durante media hora con cada unha, sen parar un só minuto, co pene sempre erecto e sen correrme ningunha soa vez.
Que quere apostar?
Se perdo, gañará vostede 280.000 pesetas, que é todo que levo encima.
E se gaña?
Se gaño barra libre de copas e putas pra min e os meus dous amigos durante 5 horas. O tempo máximo que pode pasar ata que remate o experimento.
Acepto a aposta. Cando quere comezar?
Agora mesmo, agora ou nunca.
Pasa esa habitación. Xa llevo mandando eu aos mulleres. Mentres non se corra, avisarei no cada media hora. E se non lle importa, entrarei eu en persoa a comprobar o estado do condón, que cambiaremos cada nova muller.
A quen invita os condóns?
Aos condóns invita a casa.
Ao principio, o dono do local sorría e facía bromas conmigo, con Dimitrov e coas súas empregadas. Pero cando as 4 primeiras mulleres pasaron pola habitación, nin sequera pechada de todo, sen conseguir do home que as fornicaba sen descanso unha soa gota de seme, empezou a preocuparse. Quedaban aínda 6 mulleres e 3 horas por diante. Diso non tiña dúbida ninguna, xa que tras lembrar o caso de Gustavo Gallego, en ningún momento dubidei de que o meu amigo gañaría a aposta. Quedábame, polo tanto, 180 minutos por diante de simple mirón, de mero espectador, de santo bebedor, se non facía algo para evitalo. Entrei na habitación contigua cunha brasileira rexa, maciza, e tomeime todo o tempo do mundo en entrar e sair do seu corpo robusto, potente, ata que deixei o condón cheo de seme e quiteino antes de rebordar. Sen cambiar de muller, unha das máis expertas que xamais tiven entre as mans, aínda me deu tempo a repetir a mesma operación 2 veces, cos seus descansos correspondentes. Ata que ás 5 en punto da mañá, saíndo prostíbulo canso, pero sen pagar unha soa peseta polas 3 fornicacións consumadas, nin polos 7 whiskies consumidos, grazas á aposta gañada por Pedro Souto Varela, que entrou no Mercedes tan fresco, tan dereito, con pene tan erecto como tantas horas antes, e sentándose esta vez el só nos asentos traseiros, dixo ya Dimitrov que tiña 40 minutos exactos para chegar ata a Coruña, e levarlle a un hotel da súa propiedade outra decena de mulleres, polo menos tan fermosas como as que acababa de fornicar. Que clase de enfermidade era aquela que permitía semellantes excesos? Que outro tipo de remedio tería que aplicar? Canto tempo tardaría en pasar da euforia á depresión? Sería Elena Salcedo capaz de curalo? Ou, polo menos, tratalo coa eficacia necesaria? Aceptaría el tratarse con ela mentras lle durase a euforia, mentras non caese na depresión? Habería algún tratamento eficaz que, mentras o tomase, lle permitise levar unha vida normal? Aínda que a vida que levaba Pedro Souto Varela non tiña nada de normal.
Dalle, Dimitrov, dalle!
Eran algunhas das preguntas que me facía no asento de diante, ben agarrado na asa que casi viña do teito ao lado de Dimitrov, que en cando colleu a autopista non baixou nunca dos 180 e superou moitas veces os 200 km por hora. Unha velocidade a todas luces excesiva, perigosa, contraproducente, pero que era unha orde estrita do home eufórico que non paraba de falar desde o asento de atrás.
Dalle, Dimitrov, dalle, dalle, home, que non chegamos, veña, 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 que xa estou eu quero máis putas aquí, que non me chegaron as deste local, Dimitrov, que lle dea xa, home, dalle, dalle máis, dalle, que esto tira, Dimitrov, dalle.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, José Piñeiro como Proxeneta. Pasa o tempo, e entre loucura e esmorga, Iván segue sen aparecer. A volta da esquina, a Ponte da Constitución.